Θέλω να συζητήσω όλα αυτά και όχι μόνο με τον κύριο Απόστολο Χαραλαμπίδη, ο οποίος γνωρίζει καλά την κατηγορία. Είναι ούτως ή άλλως φιλομαθής προπονητής. Το έχω διαπιστώσει στη διάρκεια των ρεπορτάζ εδώ και πολλά χρόνια. Προπονητής στο ΕΓΑΛΕΟ τώρα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε.
Επίσης, το σχόλιο σας λοιπόν για το σημερινό παιχνίδι. Θα ξεκινήσουμε από εκεί, από τη δική σας κατηγορία.
Ωραία. Ήμουν στο παιχνίδι Βέρεια Λιβαδιά. Πήγα, το παρακολούθησα. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό. Κρίθηκε στα σημεία. Η Βέρεια είχε μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Στα 15 πρώτα λεπτά είχα και δύο καλές ευκαιρίες. Μετά ισορρόπησε η Λιβαδιά και μετά ήταν πολύ ανοιχτό. Κάθε ομάδα μπορούσε να σκοράρει. Έτυχε να σκοράρει ο Λιβαδιακός. Έδειξε η ομάδα και μια προσωπικότητα, οι παίχτες, οι μεγάλοι, ας πούμε, με εμπειρία που έχουν στο πρωτάθλημα. Δείξε μια πολύ καλή προσωπικότητα και έτσι πήραν το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα, έτσι γενικά όλο το παιχνίδι, ήταν δίκαιο. Έχουμε τώρα το δεύτερο παιχνίδι. Σίγουρα έχει ένα μικρό προβάδισμα η Λιβαδιά, συν το 1-0 που κέρδισε μέσα στη Βέρεια, συν ότι παίζει και στην έδρα της στον κόσμο της. Αλλά δεν πάβει, και η Βέρεια έχει πολύ καλή ομάδα, έμπειρους ποδοσφαιριστές που θα το παλέψει και, είναι, και πιστεύω ότι...
Η Βέρεια, συγγνώμη, η Βέρεια λέτε έχει καλή ομάδα. Αν σας ζητήσει ο παδός της Βέρειας ακροατής αυτή τη στιγμή να του πείτε, ναι, πού μπορώ να ελπίζω, πού μπορώ να στηριχθώ για να πω ότι έχω... ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικής μου επιτυχίας σήμερα εκτός έδρας. Τι θα το απαντήσετε?
Κοιτάξτε, αν δούμε ότι το επιθετικό της κομμάτι είναι πάρα πολύ καλό, έχει το πρώτο σκόρ της κατηγορίας, είναι το Γιακουμάκη που είναι ένας έμπειρος προσφυγητής με παρουσίες στη Super League. Έχει παίχτες μέσα έμπειρους που εντάξει σίγουρα είναι απώλεια ο Βελίδης, αλλά αν βρεθούμε σε καλή μέρα ο Πασάς, ο Γιακουμάκης είναι μετά το... Έχει μια προσωπικότητα με τα στόπερος κόντρας με τον Μαραγκό που έχουν εμπειρία και ο Σύντον Μπουκουβάλα. Μπορούν να βγάλουν αυτή την, που λέμε, την προσωπικότητα στο αυτό το ανάλογο παιχνίδι που μπορούν να κάνουν τη ζημιά μέσα στη Λιβαδιά. Είναι ανοιχτό παιχνίδι. Είπαμε, το πιθυντικό κομμάτι της Βέρειας είναι πάρα πολύ καλό.
Στην αντίπερα οχθή, ο Λιβαδιακός.
Ο Λιβαδιακός έχει μια έμπειρη ομάδα, πάρα πολύ, με το Μεχία, με τον Τσιμόπουλο. Ποδοσφαιριστές που έχουν μεγάλη εμπειρία και στα μεγάλα σαλόνια. Σύνετο και αυτοί στο κέντρο με τον Μπολέτο έχουν μια ταχύτητα, έχουν μια ποιότητα με τον Ήλι. Ανά πάση στιγμή μπορούν να σε κάνουν ζημιά και όπως έγινε και μέσα στη Βέρεια. Θεωρώ ότι βάζουμε ένα προβάδισμα λίγο Λιβαδιά λόγω του σκορ. Από εκεί πέρα όλα μπορούν να γίνουν σε αυτό το παιχνίδι.
Μάλιστα. Είναι ανοιχτό δηλαδή το παιχνίδι. Έτσι?
Είναι ανοιχτό, ναι.
Είναι ανοιχτό, παρά το.
Δεν μπορεί
την νίκη
να
του Λιβαδιακού.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Θέλω να παραγωγώ να γενικεύσουμε λίγο για την κατηγορία σας. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε απολογισμό του ποδοσφαίρου που παίχθηκε, ας το πούμε έτσι, κατά το κοινό απλοϊκά λεγόμενο, τι θα πούμε για το ποδοσφαίρο που παίχθηκε? Εντάξει, υπήρχαν η ατμόσφαιρα της πανδημίας και οι συνθήκες της πανδημίας και... ό,τι συνεπάγονται αυτοί για τον αγωνιστικό ρυθμό των ομάδων. Όμως υπάρχει χάρισμα παικτών στην κατηγορία?
Κοιτάξτε, αν δούμε...
Και με συγχωρείτε, ενώ χάρισμα ικανό, ναι, ναι, να συνιστά ελπίδα για το μέλλον.
Ναι. Ναι, ναι. Ωραία, κοιτάξτε, σίγουρα η κατηγορία είναι πολύ προβληματική. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε μια προσπάθεια φέτος με δύο ομίλους, με ομάδες έμπειρες μεγάλες που έχουν περάσει και σε σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας. Θεωρώ ότι ήταν το πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα στον νότιο όμιλο πιτώσα πιο πολύ, ήμουν στο ΕΓΑΛΕΟ. Υπήρχαν ένα γκρουπ ομάδων, 6-7 ομάδες που παίχτηκε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είδαν πολύ καλά παιχνίδια. Το πρωτάθλημα μέχρι
και... εννοείτε τις 6-7 πρώτες της βαθμολογίας, εννοείτε?
Ναι, κάπου εκεί παίζονταν πολύ καλά παιχνίδια και ποιοτικά παιχνίδια και με τακτικές μέσα. Έγιναν πολύ ωραία παιχνίδια. Αν θυμόμαστε λίγο και το Λιβαδιά Γάλλιο, ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι.
Mm-hmm, ναι.
Ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Απλά η Λιβαδιά πιστεύω είχε πιο γεμάτο ρόστερ, πιο έμπειρη στην κατηγορία και πιστεύω θεωρώ ότι δίκαια βγήκε στην πρώτη θέση. Στο Βόρειο Όμιλο, όσο μπορούσα, προσπαθούσα να παρακολουθήσω τις ομάδες, γιατί είμαι και βορειολεβίτης προπονητής. Θεωρώ ότι η Βέρεια είχε το προβάδισμα. Πίστευα και λίγο παραπάνω τη Λάρισα, ώστε μπορεί να κάνει τη ζημιά. Από εκεί πέρα δεν έβλεπα άλλη ομάδα να μπορεί να ανταπεξέλθει. Παίρνει λίγο με απογοήτευση η Ξάνθη. Στο Βόρειο Όμιλο πιστεύω αυτές οι δύο ομάδες ξεχώρισαν. Από εκεί πέρα δεν υπήρχε κάτι άλλο με να χτυπήσει τη διάδα αυτή.
Η Ξάνθη βρίσκεται σε μια παρατηνόμενη μεταβατική περίοδο, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά πιστεύω στον Νότιο Όμιλο ότι έγινε πολύ καλό, πιο καλό πρωτάθλημα, με πιο πολλές ομάδες ανταγωνιστικές.
Αν σας ζητήσω να μου αναφέρετε παίκτες με χάρισμα αγωνιστικό και με μελλοντική προοπτική, σε ποιους θα σταθείτε και από τους δύο ομίλους? Δηλαδή νέα παιδιά που μπορούν να ελπίζουν σε αυτά μελλοντικά οι εθνικές ομάδες και ίσως και μεγαλύτερη σύλλογη.
Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι κάτι τώρα έτσι που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ έτσι, για να φτάσουμε εκεί στις εθνικές ομάδες. Υπήρχαν προσθέσεις πολύ καλοί. Εντάξει, όχι σε πολύ μικρή ηλικία για να πούμε ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε να φτάσουμε εκεί. Σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία υπήρχαν προσθέσεις που μπορούν να παίξουν στη Θεσσαλονίκη της Αλαθενικής, αλλά για να φτάσουμε εκεί πέρα σε μεγάλες ομάδες και σε εθνικές, δεν με έχει εντυπωσιάσει κάτι.
Και για να φτάσουν στις εθνικές ομάδες θα πρέπει, όταν φύγουν από τις ομάδες της Super League 2 για να πάνε στη Super League 1, θα πρέπει να παίξουν στη Super League 1. Και αυτό είναι αμφίβολο αν θα συμβεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη διάθεση αφελληνισμού που έχουν οι ομάδες μεγάλης κατηγορίας. Βλέπεις σπανίως Έλληνα παίκτη στις βασικές ενδεκάδες των μεγάλων του πρωταθλήματος.
Έτσι ακριβώς είναι. Αν δείτε, και εγώ είμαι υπέρ του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Βλέπετε στην ομάδα του Εγάλου δεν είχαμε ούτε ένα ξένο ποδοσφαιριστή. Στηριχθήκαμε σε Ελληνόπουλα. Θεωρώ ότι μια κουβέντα που είχαν γίνει στην ΕΠΟ να περάσει αυτό που υπόθηκε, να παίξουν πιο πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Να παίξουν τέσσερις μονίμως και αρνήθηκαν. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Άρης το αρνήθηκαν πριν από ένα μήνα περίπου.
Εντάξει, θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό. Εντάξει, σίγουρα είμαι υπέρ των καλών ποδοσφαιριστών ξένων, αλλά να προσφέρουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα, όταν βλέπουμε κάτι ποδοσφαιριστές που παίρνουν τόσα λεφτά και δεν αποδίδουν, και έχουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές με την ανάλογη δουλειά, μπορούν να τα απεξέλθουν στο πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω είναι στο θέμα προπονητού. Αν ο προπονητής δουλεύει, γιατί εγώ τον Έλληνα τον ποδοσφαιριστή τον πιστεύω πάρα πολύ, έχει ταλέντο πολύ, αλλά είναι θέμα δουλειάς. Τώρα περισσότερο πιστεύω προπονητές ότι δεν θέλουν πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές, δεν θέλουν να ρισκάρουν, και ίσως αυτός ο φόβος πάνε σε ξένους ποδοσφαιριστές για να μην ρισκάρουν την καριέρα τους.
Κύριε Χαραλαμπίδη, αφού αυτή την υποχρέωση της προώθησης των ταλαντούχων Ελληνών παικτών δεν την υπαγορεύει κάποιος νόμος, έτσι. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουμε τη στάση ζωής μας και τον τρόπο σκέψης μας. Θα πρέπει να στραφούμε προς την οργάνωση, γιατί είναι θέμα οργάνωσης και ανάπτυξης και αξιοποίησης των ταλέντων.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Από τα πιο σημαντικά. Πρώτα πρέπει να γίνει αυτό και μετά να πάμε στο άλλο.
Ακριβώς.
Η οργάνωση είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε μια ομάδα. Γιατί ο ποδοσφαιριστής, αν βλέπει ότι είναι οργανωμένη ομάδα, προσφέρει στο ποδοσφαιριστή πράγματα που μπορούν να τον αξιοποιήσουν. Θεωρώ ότι αισθάνεσαι καλύτερα. Όπως και εγώ σαν προπονητής, αν βλέπω μια ομάδα που είναι οργανωμένη πολύ καλά, σίγουρα δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο.
Ακριβώς. Και για να θεωρήσει αναγκαιότητα την οργάνωση το στέλεχος της ομάδας της πρώτης κατηγορίας, ο πρόεδρος, ο προπονητής, θα πρέπει να αλλάξει περισσότεροι, αν όχι όλοι από αυτούς, τον τρόπο σκέπτεστε. Πολύ απλά.
Όλη η μαγιά αυτή είναι. Ο πρόεδρος και το team του πρόεδρου να καταλάβουν πώς λειτουργεί η ομάδα και πώς μπορεί η ομάδα να αξιοποιήσει και το ποδοσφαιρικό όνομα που έχει η ομάδα και τους ποδοσφαιριστές.
Το είπατε περιφραστικά. Εγώ θα το πω με άμεσο τρόπο. Είμαστε το πρωτάθλημα των προέδρων και όχι των προπονητών, πολύ απλά.
Εντάξει, αυτό τι να πω, ξέρω, εύχομαι να αλλάξει αυτό. Το λέμε τόσα χρόνια.
Ακριβώς.
Δεν βλέπω σίγουρα να γίνονται πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Και αν επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ, είμαι πολλά χρόνια στην στη Super League 2, βλέπω ότι μια στασιμότητα, βλέπω πολλά προβλήματα. Κάθε χρόνο βγαίνω συνεντεύξεις και λέμε να μην ξαναυπάρχει αυτή η αργοπορία, η οργάνωση, η μη οργάνωση.
Η ζωή μας όμως κύκλους κάνει εδώ στη χώρα μας, αυτό είναι αλήθεια. Εσείς στο ΕΓΑΛΕΟ θα παραμείνετε στο ΕΓΑΛΕΟ φέτος?
Σίγουρα υπάρχει ένα δέσιμο με τον πρόεδρο, με τον κόσμο. Η ομάδα έκανε μια καταπληκτική πορεία φέτος. Ήταν μετά από 13 χρόνια στη Super League 2. Είχαμε κάποια προβλήματα στην αρχή με την μία διοδότηση που είχαμε, με τα κάποια παιδιά που δεν μπορούσαμε να έχουμε γιατί οι ανανέωσεις γίνανε αργά και δεν τους είχαμε. Η πορεία μας ήταν πολύ καλή. Μέχρι κάποια στιγμή διεκδικούσαμε και την πρώτη θέση, αλλά μας έπιασε ο κορνιός κάποια στιγμή. Δεν είχαμε πολύ γεμάτο ρόστερ και μείναμε πίσω. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πρόεδρο και σε μένα. Και θεωρώ ότι.
Άρα θα συνεχίσετε εκεί, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπίδη, ευχαριστούμε. Και πριν κλείσουμε, μια τελευταία κουβέντα. Λεβαδιακός Βέρεια σήμερα. Παρακαλώ. Ένα σύντομο σχόλιο. Κάναμε και την αρχή τη συζήτηση και τώρα.
Επειδή πέρασα και από τη Βέρεια δύο χρονιά, ήμουν εκεί πέρα προπονητή. Αυτήν την ομάδα με έβαλε στην Super League 2. Έχω μια αδυναμία. Ας ελπίσουμε να κερδίσει η Βέρεια.
Είστε ειλικρινείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ.